Sabah hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə Bugün Naxçıvanda güclü qasırğa olub. İran parlamentinin üzvləri BMT-nin baş katibi Kofi Annana bircə məktub göndəriblər. Tehran qərblə qarşıdurmanın artacağı barədə xəbərdarlıq verir. İraqda seriya partlayışlar nəticəsində 30-dan çox adam həlak olub. Tiflisdə Gürcüstan və Ukrayna rəsmiləri Gürcüstanın MDB-dən mümkün çıxışı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparırlar. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney Xorvatiya, Makedoniya və Albaniyanın NATO-ya və Avropa Birliyinə üzv olmaq təşəbbüslərinə dəstək verib. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Naxçıvanda güclü qasırğa olub. Nəticədə bəzi evlərə ziyan dəyib, bir neçə yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb. İnsanlar arasında xəsarət alanların olub-olmaması barədə hələlik məlumat daxil olmayıb. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
May ayının 7-sində axşam üstü təxminən saat 17:20-də Muxtar Respublikada qəflətən başlayan güclü qasırğa ciddi dağıntılara səbəb oldu. Təxminən 15-20 dəqiqə davam edən qasırğanın mərkəzi Naxçıvan şəhəri olduğundan dağıntılar ən çox şəhərdə və şəhər ətrafı kəndlərdə qeydə alındı. Naxçıvan şəhərində icra hakimiyyətinin və Respublika xəstəxanasının binası da daxil olmaqla 5 mərtəbəli binaların dam örtükləri uçub dağıldı. Şəhər ətrafı kəndlərdən Sürədə Şıx Mahmud Xəlilə Zeynədin kətlərindən daxil olan məlumatlara görə güclü qasırğa meyvə ağaclarına eləcə də taxıl dəmlərinə də ciddi ziyan vurub. Şıx Mahmud kənd sakini Müəddin Bayramov.
Bu səhəmin müddəti o don nəfər tökülsə həyətdə bütün meyvə ağaclarına da hansı üstündə barı var idisə demək olar ki, bir 50% onun məhsuldarlığını aşağı saldı. Qalanların hamısı zədələr, köhnə tikililərə ziyan vurdu, məsələn, bəzilərin üstünə şıx yerini qopartdı. Ümumiyyətlə ziyan vurdu, təsarifata həm də insanların özünə böyük ziyan vurdu.
Şıx Mahmud kənd sakini Müəddin Bayramov. Qasırğa kəndlərdə elektrik dirəklərini də yerə yıxdığından bəzi ətraf kəndlərdə elektrik enerjisi kəsilir. Şəhərdə də qasırğa zamanı elektrik xətlərində partlayışlar müşahidə edilirdi. Bəzi binalara hələ də elektrik enerjisi verilməyib. İnsan tələfatının olub-olmaması ilə bağlı isə hələlik hər hansı bir məlumat bizə daxil olmayıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramına qarşı istənilən addımları qərblə qarşıdurmanı daha da gücləndirəcək. Bu barədə Tehrandakı mətbuat konfransında İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi bildirib. İran parlamentinin üzvləri isə BMT-nin baş katibi Kofi Annana bircə məktub göndəriblər. Məktub İranın dövlət radiosu ilə oxunub. Parlamentarlar Kofi Annanı və BMT Təhlükəsizlik Şurasını böhranı dinç yollarla həll eləməyə çağırıblar. Məclis üzvləri xəbərdar ediblər ki, əks təqdirdə İran nüvə silahlarının yayılmamasına dair sazişdən çıxa bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa, Rusiya və Çin İrana aid qətnamə ətrafında məsləhətləşmələrini davam etdirirlər. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Həmid Rıza Asəfi Tehranda keçirilən həftəlik mətbuat konfransında deyib ki, ölkəsinə qarşı hər hansı yanlış addımın onun Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlığına mənfi təsir olacaq. Aydındır ki, Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı tədbirinin bizim əməkdaşlığımıza təmayil olaraq mənfi təsir olacaq. Britaniya ilə Fransanın birgə hazırladığı və Birləşmiş Ştatlar tərəfindən dəstəklənən Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Xartiyasının 7-ci bəndi əsasında İranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur edilməsi nəzərdə tutulur. Asəfi bu tələbi qəbul olunmaz adlandırıb. Qətnamənin beynəlxalq qanunlar əsasında hökm mahiyyəti alması və cəza sanksiyalarına yol açmasına aparan 7-ci bəndə müraciət olunmasına Rusiya ilə Çin qarşı çıxırlar. Pekinlə Moskvanı bu şəkildə qətnamənin İrana qarşı hərbi gücdən istifadəyə bəraət qazandıra bilməsi narahat edir. Britaniya, Fransa və Birləşmiş Ştatların şuradakı təmsilçiləri Rusiya və Çin nümayəndələri ilə mövqelərin yaxınlaşması yönündə danışıqlar aparmaları və layihənin artıq gələn həftə qəbul olunmasının mümkünlüyü haqda bildiriblər. Amerika Birleşmiş Ştatlarının BMT'deki sefiri John Bolton. Zənnimcə bir sıra ziddiyyətlərə baxmayaraq, strateji məqsəd olaraq İranın nüvə silahları əldə etməyinin qarşısı alınmasının zəruriyyəti ilə Təhlükəsizlik Şurasında daimi üzv olan ölkələrin beşi də razılaşıb. Bizim məqsədimiz İranın Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin bir sıra ciddi şərtlərinə riayət etməsini həvalə edən hökm mahiyyətli qətnamə qəbul olunmasına nail olmaqdır və biz buna yol tapmağa çalışırıq. Şənbə günü Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak layihədə ciddi dəyişikliklərə ehtiyac duyulduğunu və mətn barədə danışıqların hələ də davam etdiyini deyib. John Bolton isə layihənin qəbul olunacağına ümid bəslədiyini bildirib. Gəlin açıq danışaq, biz hələ də işləyirik və davam edəcəyik, lakin bir daimi üzvün səs vermədiyi halda belə 9 səslə layihə əlbəttə qəbul olunacaq. Biz doğrudan da 5 daimi üzv arasında yekdilliyə nail olmağa çalışırıq, lakin bunsuz da məsələni səsə qoymağa hazırıq. İran iddia edir ki, onun nüvə proqramı sırf mülki təyinatlıdır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib ki, İranın mülki təyinatlı olduğunu dediyi proqramı inkişaf etdirməyə imkan vermirlərsə, onda demək nüvə materiallarının yayılmaması haqqında beynəlxalq sazişində heç bir çəkisi yoxdur.
Rövşən Rahiboğlu. Bu gün İranın cənub-şərqindəki Kerman vilayətində Richter şkalası ilə 5.2 bal gücündə zəlzələ olub. İran agentliklərinin verdiyi məlumata görə zəlzələ nəticəsində az 70 nəfər yaralanıb, bəzi evlərə və yollara ziyan dəyib. 2003-cü ildə Kerman vilayətindəki Bəm şəhərində baş vermiş zəlzələ 30 mindən çox adamın həyatına son qoymuşdur. İraqda zorakılıq davam edir. Bu gün İraqın bir neçə şəhərində terror hücumları baş verib. Partlayışlarda azı 40 nəfər həlak olub, 70 nəfər yaralanıb. Ölümcül hücumlardan biri şiələrin müqəddəs şəhəri Kərbəlada törədilib. İntiharçı partlayıcılarla dolu avtomaşınını şəhərin mərkəzindəki yoxlama keçid məntəqəsinə sürüb. Nəticədə 20 nəfər həlak olubdur. Bugün Tiflisdə Gürcüstan və Ukrayna rəsmiləri Gürcüstanın Müstəqil Dövlətlər Birliyindən mümkün çıxışı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıblar. Son günlər Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bir neçə dəfə bəyan edib ki, onun ölkəsi MDB-dən çıxmaq barədə qərar veriblər. Mikhail Saakashvili MDB-ni səmərəsiz qurum adlandırıb. Lakin Prezident bildirib ki, son qərar verilməzdən qabaq Gürcüstan əsas xarici tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələr aparacaqdır. Dünən gecə Moldaviyanın kiçik sərnişin təyyarəsi Türkiyədə təcil edilməyə məcbur olub. Türkiyənin aviasiya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə insident zamanı 5 nəfər yaralanıb. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda izləmişsiniz. Bu proqramda Xarim Bülbül filminin izinə düşəcək, Yusif Vazir Şəmən Zəminlinin Şuşasına baş çəkəcək,
İbrahim Xan kahası, Məlik Şahmədər kahası,
jurnalist Hikmət Sabiroğlunun Şuşa həsrətini bölüşəcək,
Mələn söhbət düşüşsün, gəlib Furqanın Şuşanın üstünə
və hər dəfə tanınmış rejissor Arif Qazıyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Hələ ki, bu hansır filmlərlə məşğul olan çox zəif, yəni imkan yoxdur.
Xəbərlərdən sonra efirə İS mədəniyyət proqramı çıxacaq. Bizimlə qalın. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney Xorvatiya, Makedoniya və Albaniyanın NATO-ya və Avropa Birliyinə üzv olmaq təşəbbüslərinə dəstək verib. Cənab Cheney Xorvatiyanın Dubrovnik şəhərində Adriatik Kartiyası qrupuna üzv olan ölkələrin samitində çıxış edib. Vitse prezident Cheney demokratik islahatlar aparmağa hazır olduqlarını bəyan edən hər üç ölkəyə yüksək qiymət veribdir. 2003-cü ildə Xorvatiya, Makedoniya və Albaniya Birləşmiş Ştatlarla birlikdə Adriatik Kartiyası qrupunu təsis ediblər. Qrupun əsas məqsədi hər üç ölkəni NATO-ya üzv olmalarına yardım etməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə görək bazar günü çıxan qəzetlər nədən yazır, mətbuat icmalını Şahnaz Bədərqızı təqdim edəcək.
Bazar günü çıxan Yeni Müsavat qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin təqdim etdiyi yazı belə adlanır. Hökumət marşrutlarda gediş haqqının artmasının qarşısını ala bilmir. Yazıda deyilir ki, son günlər ayrı-ayrı məmurlar, xüsusən də Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmadığını bildirir. Nəqliyyat Nazirliyi isə gediş haqqını qaldıra biləcək daşıma şirkətlərinə və sürücülərə xəbərdarlıq edir. Amma bu xəbərdarlıq və elanlara baxmayaraq 10 gündür ki, sərnişinlər əksər marşrutlarda geniş haqqı kimi köhnə pulla 1000 manat, şəhər ətrafına gedən nəqliyyatda isə 1500 və ya 2000 manat ödəməli olurlar. Yeni Müsavat qəzeti daha sonra yazır ki, vəziyyətin bu həddə çatmasının səbəbi Nəqliyyat Nazirliyi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəqliyyat Departamenti arasında gedən müharibədir. Sərnişin daşımanı lisenziyalaşdırma hüququna nail olan nazirlik departamentin ləğvinə çalışır. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Fuad Cavadov isə Azərbaycan qəzetinin müsahibəsində dairə və məntəqə komissiyalarının mayın 13-də keçiriləcək seçkilərə tam hazır olduqlarını, bu günlərdə bültenlərin və nömrələnmiş protokolların paylanmasının başa çatacağını deyib. Azadlıq qəzetində isə ABŞ-la Rusiyanın Xəzər savaşı qızışır başlıqlı məqalədə müəllif Fərid yazır ki, Amerikanın vitse prezidenti Xəzər bölgəsini Qərblə Rusiyanın qarşı durmasında cəbhə xəttinə aid edib. Müəllif daha sonra yazır ki, Amerika son vaxtlar Azərbaycanı daha yaxından əməkdaşlığa cəlb etmək üçün intensiv səylər göstərir. Azərbaycan ABŞ-ın Xəzər layihəsində əsas həll qarolunda çıxış edir və Vaşinqton üçün Bakının müsbət mövqeyi olduqca vacib amildir. Qazet daha sonra yazır, Moskva isə hələlik gözləmə mövqeyinə üstünlük verir, amma bu sükutun uzun sürməyəcəyini proqnozlaşdırmaq o qədər də çətin deyil. Böyük ehtimalla yaxın vaxtlarda ruslar öz sözlərini deyəcəklər. Mayın 7-sində bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər isə 14 il öncə işğal olunmuş Şuşa haqda yazılara geniş yer ayırıblar. Xalq qəzetinin müəllifi Mehdi Mükərrəmoğlu işğaldan sonra Qoruq şəhər Şuşanın durumu başlıqlı məqalədə yazır ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı monitoringin nəticəsinə görə Topxana meşəsi qırılıb və yerində tikililər inşa edilib. Şuşada əkilmiş 2000-ə yaxın palıd və Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı isə məhv edilib. Müəllif eyni zamanda Şuşa mağarasının qala divarlarının da yararsız hala salındığını, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin və Alban kilsələrinin silah sursat ambarına çevrildiyini, işğalçıların tarixi abidələrin yerləşdiyi ərazilərdə qanunsuz elmi qazın tapardıqlarını da qeyd edir. Azərbaycan qəzetində isə Dağlar gözəli xəyanətin qurbanı oldu başlıqlı məqalənin müəllifi Termant Mehdixanlı şəhərin itirilməsi səbəbləri ilə yanaşı onun tarixinə də nəzər salıb. Müəllif bu şəhərin 1756-cı ildə Pənah xanın tərəfindən salındığını, dəniz səviyyəsindən 1800 metr hündürlükdə yerləşdiyini, təkrarsız coğrafi görünüşü, bənzərsiz iqlimi və havasının dərman olmasını yazır. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Türkiyənin payı 1997-ci ildə 27-29% olmuşdur. 2004-cü ildə isə bu rəqəm 6%-ə düşmüşdür. Türkiyənin dövlət naziri Məhməd Aydın azalmanın səbəblərini Azərbaycanda infrastruktur dəyişikliklərinin olması və istehsalın artması ilə izah edir. Türkiyənin dövlət naziri ilə İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə söhbət edib.
Türk dövlətləri ilə əlaqələrə cavabdeh dövlət naziri və Türkiyə-Azərbaycan iki tərəfli iqtisadi komissiyasının həmsədri Məhməd Aydın iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsindəki azalmanın səbəbini Azərbaycanın infrastruktura işlərinin tamamlanması və bir çox şeyi bu ölkənin özünü istehsal etməsinə bağladı. İstanbulda Azadlıq Radiosuna müsahibə verən dövlət naziri Məhməd Aydın Türkiyənin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı payının bu ölkənin iqtisadi inkişafına bağlı olaraq artacağını və buna görə də hansı ölkədən gəlməsindən asılı olmayaraq Azərbaycana qoyulacaq xarici investisiyaya sevinəcəklərini vurguladı.
Təbii yatırımlarında məmin oluruz açıkçası. Çünki önəmli olan Azərbaycanın dış finansı və dış yatırımlara sahib olması. Onun üçün Türkiyəyi sadəcə məmnun edər, nə qədər qısa zamanda qalqınırsa, bu bizim üçün diyor. Oradakı büyüməyə, ekonomik büyüməyə bağlı olaraq zaten Türkiyənin hacmi də artacaqdır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsinin azalması, xarici ticarətə cavabdeh dövlət naziri Kürşad Düzmənin 2004-cü ilin axırında və baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın 2005-ci ilin ortalarında Bakıya səfərlərində gündəliyə gəlmiş, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin qısa müddətdə 1 milyard dollara, yaxın gələcəkdə isə 3 milyard dollara yüksəldilməsi qərarlaşdırılmışdı. Son məlumatlara görə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsinin həcmi təxminən 400 milyon dollardır. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Və gün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Bu gün Naxçıvanda güclü qasırğa olub. İran parlamentin üzvləri BMT-nin baş katibi Kofi Annana bircə məktub göndəriblər. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbədə isə İZ mədəniyyət proqramıdır. Qanayım.